mere end 10 år har det sydlige Sverige været forbundet med den danske hovedstad med en bro og med god togforbindelse. Og visionerne for den nyopståede Øresundsregion har fra starten været store. Man så store potentialer inden for både erhvervsliv, uddannelse og kultur, oplagte muligheder for udvikling og inspiration. I to udsendelser har vi sat os for at se specielt på musiklivet i Øresundsregionen. Har man nydt godt af de nye muligheder også på dette område? I den første udsendelse så vi blandt andet på Øresund Solistkonkurrencen og på den dansk-svenske gruppe Sekten. I denne anden og sidste udsendelse skal vi høre om Øresunds Operaen, men vi lægger ud med et interview med den svenske guitarist Samuel Hellqvist, der som 30-årig i 2010 modtog den prestigefyldte Jazz in Sweden-pris. Samuel er svensk, men bor i København, og han spiller i utrolig mange sammenhænge inden for den rytmiske musik. Både jazz, rock og pop bliver det til. Hør ham for eksempel her, som akkompagnatør til singer-songwriteren Michael Vesterskov.
When you wake up in the morning and the sun is still asleep, although it came without a warning, the suffering you breathe, it's a shower for the people. It's a song that has no name, and the water on the ceiling is crying out for yesterday. Da 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 da.
Så jag började som väldigt många andra i Sverige i alla fall, att man går ett musikgymnasium. Och efter det här gymnasiet hade en speciell inriktning på just jazzmusik. Vilket är ju kul att det finns. Eller det fanns. Osäker på hur den ser ut idag. Men sen flyttade jag ner till Skåne och gick på folkhögskola där i 2 år.
Som det var en musik.
Ja visst, med... Med relativt hög nivå och just med jazz, improvisationsmusik som inriktning. Och så direkt efter det så startade jag på Musikhögskolan i Malmö. Alltså motsvarande konservatoriet här i Danmark. Också som med musikerinriktning då. Verkligen ganska många år i rad med bara utbildning och sen kastas ut i... Det verkliga livet efter det. Och jag slutade väl 2005 nu. Och sen dess så har jag ju hållit på med musik helt enkelt.
Ja. Och jazzmusik?
Ja, dels det och mycket annat också. Men en del jazz, absolut.
Och vad är det annat så för något?
Ja, men jag spelar ju gitarr och gitarr passar ju bra. Jag tycker gitarr låter väldigt bra i andra sammanhang än jazz. Jag spelar en del rock och pop, en del singer-songwriter-grejer som man hoppar på. Så där. Och det tycker jag är väldigt inspirerande faktiskt, att använda det i och ta med sig det man lär av att spela den typen av musik in i den musiken som jag skriver och den som jag gör. Och plocka beståndsdelar från olika stilarter.
Men för dig personligt så är det arbete också på bägge sidor av sundet. Att du ingår både i danska och svenska sammanhang.
Mm. Ja, men det har ramlar in lite nu. Men det är ju som det alltid är när man flyttar till ett nytt ställe och speciellt ett nytt land. Jag tänkte ju inte, när jag bodde i Malmö så tänkte jag ju, ja men Köpenhamn, det är ju samma sak. Och fick ju en liten kalldusch när vi kom hit och märkte att det är ju inte samma sak. Det är väldigt mycket som skiljer länderna åt. Och sen har det ju tagit nu har vi bott här i snart 5 år. Och det är nog först nu det senaste året som som jag börjar spela mer här i Danmark. I Sverige spelar jag spelar mycket med svenskar och spelar en del i Sverige. Men Danmark, det är nu det börjar. Förhoppningsvis.
Så, ja. Man ska vara inställd på att det tar några år och slå rötter ett annat sted.
Det ska man. Det ska man absolut. Ja.
Fortell mig lite mer om de forskellige musikformer du spiller. Altså, der er jo, jeg har jo hørt dig spille svingende jazz guitar duo musik. Sådan Django Reinhardt-agtigt. Men der er jo åbenbart mange andre strenge på din bue eller din guitar.
Du er en af få, som har hørt mig spille det. jeg skriver ganske mye musik og har hittills utgett 3 skivor med min musik som man väl kan kalla mer experimenterande instrumental musik. Visst kan man kalla det jazz, man kan kalla det avantgarde, man kan kalla det vad man vill. Men i grunden är vi ju jazzmusiker på något sätt som spelar musiken. Sen spelar jag med det bandet vi ska ut med nu. Vi spelar väldigt, vi fokuserar mycket på rytm. Så att vi spelar musik influerat av kubanska rytmer, indiska rytmer och mycket metrik och går in för det och se hur är en rytmisk cykel och allt möjligt, väldigt nördigt och väldigt intressant och förhoppningsvis låter det inte så torrt som det låter när jag försöker förklara det, men så det är en del. Jag gillar ju countrymusik, så det spelar jag en del, och elektronisk musik.
Deciderad rockmusik.
Ja, jag lyssnar mycket på deciderad rockmusik. Det jag spelar inte så mycket av det. Men jag spelar en del med singer-songwriters och en del åt blueshållet och blues- och countryhållet är lite så. Men jag kommer ju från hårdrocken i grund. Jag är ju gammal hårdrockare, så det kan man inte komma ifrån.
Och du säger också pop, syns jag.
Jo, absolut, absolut. Så ja, alla möjligheter är öppna. Så länge det är fördomsfri musik så är jag intresserad.
Det lyder på mig som om det är något förhållsvis nytt att man kan vara så öppen i sin tillgång till genrerna, för det syns jag inte jag har stött på tidigare bland musiker, at man kunne springe sådan rundt imellem og vælge fra alle hylderne.
Jamen det er jo, man er jo på et sätt også, om man vil klara sig, om man vil livnära sig på at spela musik, og i mitt fall om jag vill göra min musik, det funkar ju inte. För att musik för mig som jag skriver, det är inte så många som är intresserade av just det. Och så får man tänka större. Man får ju tänka, okej, men
för att överleva. Ja. Man tänker brett, men det är ju inte kun för att överleva, har jag intryck. Du kan gott lide det allsammen.
Absolut, verkligen, verkligen. Det är också, det tycker jag är att man ska ju bara spela sån musik som man känner att man tycker om. Och man hamnar, finns ju faran att hamna någonstans där man spelar musik som man inte alls tycker om och gör det bara för att tjäna pengar. Och det är ju helt fel. Och det gör jag inte. Utan jag gör det jag tycker är intressant och utöver det så får jag undervisa till exempel, eller finna något annat jobb i perioder. Och undervisa tycker jag är väldigt stimulerande. Jag undervisar just nu en del i musikteori, vilket ger ett perspektiv på tillvaron och sättet att se mig själv som musiker också på ett sätt. Om jag undervisar teoretiskt, att försöka se vad är det som är intressant, vad är relevant i teorin egentligen. Om man ser sig själv som teoriläraren, att försöka knyta an det intressanta i det praktiska, men också i det praktiska att se vad kan vara intressant i teorin, att hela tiden integrera de två världarna.
Den där högskolan i Skåne,
ja.
Jag har förstått, det är faktiskt två musikhögskolor på högt nivå, var det förstås är många danska elever, inte?
Mm. Det var just när jag gick, jag gick ju där för 13 år sedan, tror jag. Så var det nog inte så många, men det har kommit väldigt många nu på senare år. Och ibland är jag där och undervisar nu själv. Ja, precis. Nu är det ganska många danska studenter där på skolorna. Det är väl ryktet helt enkelt. Det har ett gott rykte. Sen är det ju alltid spännande att ta sig från den ena sidan till den andra, vilket håll det än är, och se vad som finns och man kan få ut av olika saker. Så det är nog en blandning där av gott rykte och att det är ju spännande att ta sig väck från där man kommer ifrån för att lära sig någonting. Så ja, det tror jag.
Men det kunne jo også medvirke til, at der bliver sådan et specielt musikmiljø i Øresundsregionen, fordi Øresund i sig selv ikke længere er nogen grænse eller hindring.
Mm. Man havde ønsket, at det var så. Ja. Men jeg ser en ganske tydelig græns ändå, tyvärr. Med, altså den her bron er jo tyvärr, den fungerar inte som den borde göra. Det är väldigt få svenskar alltså, som bor i Sverige, som jag upplever det, som kommer hit och spelar. Och väldigt få danskar som bor här, som kommer över till Sverige och spelar. Så det är synd. Men nu är jag svensk och bor här, så då blir det en annan sak förstås. Men det är rätt tydligt uppdelat att bor man på ena sidan så är det väldigt svårt att komma över till den andra faktiskt. Det är min uppfattelse i alla fall.
Jag menar, när nu där är en massa unga som går på de musikhögskolor och där är också en del danska elever på det där svarar till konservatoriet i Malmö, ikke?
Mm.
Så det borde väl egentligen vara naturligt nog att det utvecklade sig sådan. Men det gör det så inte alligevel. Är det något psykiskt?
Ja, det kan det nog vara. Och det kan nog vara det här att tyvärr så man håller på sitt på något sätt. Att det kunde jag uppleva, eller kan jag uppleva som hitflyttad, att det är ganska stängt och svårt att komma in. Och man har sin grej och man vill hålla fast i det. Och säkert på samma sätt på den andra sidan, det är svårt för mig att svara på, men det är synd att det ska vara så, för att det är ju en enorm möjlighet med hela den här regionen, men ofta så kan jag märka att den är ganska stängd ändå faktiskt.
Men fortell mig lite om på de där musikhögskolor, du säger det är på högt nivå. Vad vill det säga? Vad går undervisningen ut på? Det är 2 år, det var.
Mm. Det går ju ut på, man har instrumentundervisning och man har ensembleundervisning. Och så har man också en del teori och gehörsundervisning. Men det är fokus på just samspel helt enkelt. Och sitt eget instrument, att man ska utvecklas på det. Det är väldigt mycket fokus på att bli en bra musiker. Det handlar om musiken.
Är det kun musikundervisning eller är det också andra fag?
Om man går där på musiklinjen så är det bara musik. Men precis, det är det som är det viktiga. Det är det man gör dygnet runt i 2 år.
Det är ganska, ganska intensivt.
Ja. Ja.
Men väl också en fantastisk förberedelse hvis man vill vidare och på konservatorium.
Mm, absolut, ja, det är det. Det är det verkligen. Och det ger också en bredd inom då, det är ju jazzlinje. Men, och det är det som är tanken också, hoppas jag. Nu är jag ju inte, jag jobbar inte där fast, så, men att det finns lärare som är väldigt bra på en stil och lärare som har något helt annat, och att man, allting är okej att fördjupa sig i, och så att man då ska förhoppningsvis hitta sin egen, vilket håll vill jag gå. Så upplever jag det i alla fall, och det är ju det optimala. Det är inget som är rätt eller fel, utan att det här vill jag göra, jag går åt det hållet eller det här, eller jag går åt alla möjliga håll, och så får jag se senare var jag landar. Men det är intressant, tycker jag. Det är det.
Nu har du så bott någon år i København, och du säger det är först nu att I begynner sådan att falla till, och kan du sige noget mere sådan konkret, ikke på det musikalske område, men sådan i al almindelighed i dagliglivet, hvordan du mærker forskellen mellem Sverige og Danmark?
Jeg har jo præcis set den her serien Bron. Det er veldig bra. Det er veldig bra karakteristiske drag der.
En meget effektiv, gennemtjekket og noget neurotisk kvindelig svensk politibetjent og en fandenivoldsk uberegnelig dansker.
Ja.
Noget i den stil. Er det ikke bare fordomme, danske fordomme om, at svenskerne er de der, vi bliver ved med at sige, de er så stilige, og nogen siger endda, at de ikke har humor, selvom jeg synes, at svensk humor er fantastisk. Er det ikke fordomme, eller mærker du det faktisk på din krop?
Det ligger någonting i det, det gør det faktisk, ja. Det gør det. En sak som jeg fortfarande inte har lärt mig är det här med tider, till exempel om man ska öva, så är jag så svensk så att jag kommer när det är sagt att man ska öva, men jag ska träna på att komma lite senare.
Alltså, hvis vi nu skulle ta de där 2 stereotyper, danskaren och svenskaren, så skulle man ju måske också tro att der var sådan mere afslappet musik i Danmark end i Sverige.
Mm, men jo, på gott, absolut. Saker kan få lov att ta längre tid i processen. Medan det är väldigt, och nu snackar jag ju generellt förstås, mer strikt då i Sverige med. Och speciellt i processen då med rep, alltså öva musiken, märker jag tydligt med de banden jag spelar med i Danmark och de banden jag spelar med i Sverige. Det är ganska stor skillnad på processen. Det kan ta längre tid här och det är mer effektivt i Sverige. Faktiskt, jo.
Men det hörs inte på musiken när den spelar.
Möjligtvis faktiskt. Inte alltid förstås.
Nej.
Men det kan vara att det ligger någonting i det. Ja, för min del lär jag mig väldigt mycket av den här den långsammare tillvägagångssättet. Och det har jag haft mycket glädje av att utnyttja. Att det kan få lov att ta tid. Man kan gå in mer... Jag ska inte säga att man går in mer i detalj, men att det är mer avslappnat.
Ja, sådan kan Samuel Hellqvist også lyde, her fra en CD indspillet i hans eget navn i 2012. Pladen hedder Variety of Loud, og den er indspillet med både amerikanske, svenske, japanske og danske musikere, blandt andet den danske jazztrommeslager Stefan Pasborg. På det musikalske uddannelsesområde lader det til, at båndene mellem Sverige og Danmark er blevet endnu tættere end før. Carsten Farao har talt med Henrik Sveidahl, rektor på det rytmiske konservatorium i København.
Nu ligger der et ældre hæderkronet rytmisk konservatorium i København, og der er også et konservatorium i Malmø. Det hedder vist Musikhøgskolen, men det er et konservatorielignende sted. Er der noget samarbejde imellem de to, som ligger så tæt på hinanden?
Det har der været historisk ganske lidt. Aktuelt har vi faktisk ikke noget samarbejde på det formelle niveau. Det har vi ikke. Ja, det kan faktisk ikke lige forklare, hvorfor vi ikke har det. Vi har samarbejdet med konservatoriet i Göteborg. Vi har samarbejdet med konservatoriet i Oslo. Og det har noget at gøre med den profil, de konservatorier har, hvor de i virkeligheden specielt på den eksperimenterende jazz har en profil som vores underviser, som jo er i forhold til fagligt samarbejde mellem institutioner, er de mest udfarende. De har vurderet, at det er en profil, som passer bedst til vores skole.
Men der går en del svenske studerende hos jer, ikke? Og det har der vel traditionelt også altid gjort.
Vi har altid haft mange svenske studerende, og vi har haft mange svenske studerende fra Sydsverige. Og først og fremmest studerende, som kommer fra folkehøjskolerne i Sverige, hvor vi har to stærke, jeg tror faktisk nogle af Sveriges stærkeste liggende nede i Sydsverige, Skurup og Fridhem. Og det kan vi se hvert år til optagelsesprøverne. Der stiller der rigtig mange svenske ansøgere op. Og det har altid været et vigtigt tilskud til det faglige miljø på vores skole.
Men når man så ser på det professionelle musikliv, så virker det ikke som om, at der er sådan mange grænseoverskridende Øresunds samarbejder.
Måske ikke på det institutionelle formelle niveau, men jeg kan jo se, at det forhold, at der gennem så mange år har gået mange svenske studerende hos os, og som jo også er blevet en del af det københavnske musikliv, det danske musikliv, så foregår der, er det min vurdering, på kunstnerniveau, på musikerniveau, en masse samarbejde, som jeg kan jo se, en del af de svenske studerende, vi har haft gennem årene, er jo blevet dybt integreret og fuldstændig integreret i det københavnske musikliv og spiller på kryds og tværs.
Men på det klassiske område, der ser man også sådan nogle lidt mere institutionelle, officielle samarbejder. Der er Øresunds solistkonkurrence, og der er Øresunds opera og sådan noget. Og det kan jeg ikke rigtig få øje på det rytmiske område.
Det er rigtigt. Nu ved jeg ikke, altså det er klart, at den klassiske musik har historisk jo også altid haft flere institutioner, og institutioner, det er dem, der er gode til formelt at samarbejde. Og den rytmiske musik er jo stadigvæk en ung kunstform med ganske få institutioner. Derfor tror jeg, at det er naturligt, at på nuværende tidspunkt, så er den største del af det samarbejde, der foregår på græsrodsniveau, blandt kunstnere. Vi er jo en selvstændig uddannelsesinstitution for rytmisk musik. Det findes jo ikke andre steder i Norden, faktisk heller ikke i Europa. Derfor er de samarbejdspartnere, vi har jo typisk små afdelinger på store klassiske musikkonservatorier, som ikke altid har de samme muskler til at indgå i sådan nogle lidt større, forkromede projekter.
Så har I måske kræfterne til at hive noget i gang.
Det er så også den opgave, vi har påtaget os i en masse sammenhæng. Blandt andet det samarbejde, jeg taler om, vi har med Göteborg og Oslo. Vi kalder det banansamarbejdet, fordi det geografisk former en banan København, Göteborg og Oslo. Og der samarbejder vi om uddannelse, vi samarbejder om forskning og udvikling, og i gang med at udvikle en fælles uddannelse. Vi har stået i spidsen for det europæiske samarbejde for jazz, rock og popuddannelserne, har etableret en platform i europæisk konservatorisk sammenhæng, og har taget en masse initiativer. Men det er rigtigt, når du kommer her og spørger om Øresundsamarbejdet, så får jeg også lidt dårlig samvittighed. Det er jo et af de områder, som vi ikke endnu har taget nogle konkrete initiativer på at løfte.
Men så sidder der nok mange med røde ører, fordi hele den vision om Øresundsregionen er vist ikke rigtig kommet i gang endnu, som man havde forestillet sig med broen og oprettelsen af forskellige råd og sådan noget. Men der ligger der et potentiale i hvert fald.
Der ligger det et enormt stort potentiale, ingen tvivl om det. Men det er jo rigtigt, at den mentale afstand er jo større end den fysiske afstand til Sverige. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det er for nogle barrierer, vi har med at gøre der, men jeg kan bare konstatere, at på det institutionelle og det sådan formelle samarbejdsniveau, så glider det ikke så naturligt, som det gør i andre sammenhænge. Men igen, jeg kan jo se, at kunstnerne flyder frit. De danske musikere, mange af dem, vi uddanner, de bevæger sig frit, og i virkeligheden er det jo nok derfra udviklingen skal komme, når det kommer til stykket. Det er jo for eksempel nyt, at danske unge talenter, som tidligere primært, når de forberedte sig til at komme på konservatorium, jo gik på de danske MGK-kurser, hvilket de selvfølgelig også fortsat gør, de er nu også begyndt at søge mod disse svenske folkhøjskoler, som er et helt unikt tilbud, hvor unge mennesker flytter ud i en skov i 2 år og fordyber sig i det her tilfælde i jazzmusik. Og det er jo ikke et tilbud, vi kender til i Danmark, og det har de danske unge talenter fået øje på. Så vi får flere og flere ansøgere, som har en fortid fra folkehøjskoler, de svenske folkehøjskoler i Sydsverige. Det er sådan set en udvikling, som er ganske, ganske ny.
Så det er jo altså en form for højt kvalificeret konservatorieforberedende uddannelse, som Sverige kan tilbyde her.
Der er ingen tvivl om, at det tilbud, de har på folkehøjskolerne, det er unikt. Og der har vi sådan set ikke noget i Danmark, der kan matche. MGK-kurserne gør et rigtig stort og flot stykke arbejde, men de rammevilkår, de har, er jo helt anderledes. Det er jo fritidsundervisning, hvor man forudsætter, typisk vil man gå som ung, måske følge en anden uddannelse, og under alle omstændigheder er det et timetal, som ikke ligger på fuld tid. I Sverige er det jo et internatsforløb, altså du flytter simpelthen ind, og det betyder rigtig meget.
Så det var måske de skoler, I skulle lave et samarbejde med her på det rytmiske konservatorium?
Ja, og det har vi faktisk også drøftet ved forskellige lejligheder, også i forhold til vores rekrutteringsstrategier. Nu har vi været så heldige, at de unge mennesker kommer af sig selv, men vi har instrumentområder, hvor vi har lidt problemer, blandt andet på blæserområdet med specielt på messingblæser, trompeter og trombone, hvor vi ikke har særlig mange ansøgere. Og der ved vi, at de nordiske lande og Sverige herunder har en stærkere tradition i kraft af deres skoleorkester og deres korps. Derfor har vi tænkt på at lave nogle fremstød og nogle samarbejder med de svenske folkehøjskoler.
I hørte rektor for det rytmiske musikkonservatorium i København, Henrik Sveidahl.
Når man taler om musik over Øresund, så ligger Øresundsoperaen lige for. Øresundsoperaen, der også nu kalder sig Nordic Opera, optræder on location på slotte på begge sider af Øresund. Et koncept, der kom i stand i 2008, i 350-året for Roskildefreden, hvor Skåne, Halland og Blekinge blev svensk. Øresundsoperaen har ikke noget fast tilholdssted eller scene, de er altid på farten. Og hovedentreprenøren bag konceptet er operasangeren Merete Sveistrup. Hun fortæller om, hvordan det hele begyndte, og om den drøm, hun havde, og som hun altså nu har ført ud i livet.
Grunden til, at det lige blev svensk-dansk samarbejde, det er fordi, at jeg selv har boet mange år i Sverige, og jeg er uddannet på operaskolen oppe i Stockholm. Og jeg har altid tænkt, at jeg skulle være en eller anden del af det her svenske-danske samarbejde, på en eller anden måde. Og da Øresundsbroen så kom, så blev det sådan endnu mere tydeligt for mig, at jamen, hvad er det, der skal ske? At der skal ske et eller andet. Og så kom det så faktisk af, at vi der i 2007, min svenske mand og jeg, vi købte et lille landsted op i Sverige. Og så sad vi en aften foran pejsen, og så tænkte vi, hvad med bare Øresundsoperaen? Så tænkte vi, det lyder for nemt. men det blev det så. Og så tænkte vi, så starter vi bare day one nærmest. Og så startede vi faktisk med at lave en åbningskoncert oppe i Nordvikens trægårdar, oppe ved Bostad, som ligger i nærheden af vores hus deroppe. Og der lavede vi så en storstilet åbning, hvor vi havde radioens vinertrive med og nogle danske sangere. Og så skulle vi så ellers i gang med at finde penge. Fordi min første idé var at lave en operaforestilling på danske og svenske slotte. Dels fordi, at det her med de slotte, der ligger i hele Øresundsregionen, eller ikke bare i Øresundsregionen, for det er faktisk hele Danmark og hele Sverige, der har vi en stor fælles historie omkring de her fantastiske slotte. Og så har jeg altid drømt om at lave en forestilling, hvor forskellige scener fra forskellige operaer udspillede sig i forskellige sale og udenfor og i kirken og alle mulige steder, sådan så at publikum ligesom var fluen på væggen, eller kom ind og oplevede det her slot kom til live igen. Og jeg spurgte så den svenske instruktør, Staffan Aspegren, som jeg har kendt i rigtig mange år, og altid har tænkt, at jeg enormt godt kunne tænke mig at samarbejde med. Jeg spurgte ham, om han var interesseret i at instruere det, og det var han. Og vi havde så også Michaela van Gigerfeldt med, som er meget med det kropslige, og har været meget i København og undervist sangere i, hvordan de bruger deres krop. Og de to, Staffan og Michaela, har arbejdet rigtig meget sammen, så det blev ligesom de to, det instruktørteam, der kom til at lave den her forestilling. Og det var rigtig dejligt, fordi at de tanker, jeg havde gået med, de blev så ligesom en eller anden form for base, og så kom de og puttede alt muligt rigtig dejligt oveni, som jeg ikke havde fantasi til at tænke, og det var rigtig, rigtig skønt. Så lavede vi uddrag fra blandt andet Tosca og fra Traviata og Figaros bryllup og en lille snut fra Askepot og noget fra Don Giovanni, og så kom folk simpelthen med rundt på slottet. Så det blev jo faktisk en rigtig, rigtig god forestilling, og vi fik faktisk 5 ud af 6 stjerner i Berlingske Tidende, så det gav vældig, vældig skub i vores virksomhed og vores popularitet. Så det var rigtig dejligt. Vi spillede faktisk 23 forestillinger på 4 forskellige slotte. Da vi startede med den her, det tog mig næsten fra 2008 og til vi havde premieren i 2010 under Copenhagen Opera Festival. Det tog mig faktisk i 2 år at få fundraiset den her produktion. Og det var jo forskellige private fonde. Og nogen fik afslag fra og søgte igen, og som projektet udviklede sig. Og ja, det er ikke så nemt at være ny operakompagni og så komme ind og få fat i pengene. Men vi var heldige, vi fik faktisk fra en del private fonde, og så har kommunerne også været rigtig, rigtig gode. Så vi har jo rejst rundt i de her forskellige kommuner, både Sverige og Danmark, og de har faktisk været gode til at hoste op med pengene. Fordi de ligesom også så, at det var noget af deres kommunale stolthed. For eksempel har vi haft et rigtig godt samarbejde med Kolding, hvor Koldinghus virkelig har set, hvilken kæmpe fordel de også har haft af at have os inde i slottet. At deres museum der på Koldinghus også virkelig har levet op ved at blive brugt på den her måde. Og de har en erhvervsklub, som knytter sig til Koldinghus Museum, og de har været rigtig både gavmilde og meget interesserede i projektet, og vi har så lavet et lille arrangement for dem, hvor vi har holdt et foredrag og også fortalt lidt, hvad det vil sige at være operasanger, og hvordan vores tilværelse ser ud, og hvordan sådan en forestilling kommer op at stå. Den starter jo med en idé, og så arbejder jeg en masse gratis timer, fordi driftsstøtte, det har vi jo altså ikke fået noget af endnu. Men fra den idé fødes, så kontakter jeg jo så de mennesker, som jeg kunne forestille mig kunne være med til at løfte den her idé. Og så holder vi auditions en gang imellem og finder sangere. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Altså, jeg benytter selvfølgelig også sangere, som jeg kender i forvejen og som jeg har stor respekt for, men også det her med at få nogle nye sangere ind. Vi fandt jo vores Askepot. Hun gik på operaskolen her. Og jeg havde faktisk ikke hørt hende, men havde så lige fået et fif om, at det kunne være, at jeg lige skulle tage og høre hende. Og jeg kom ind faktisk og hørte en sangtime med hende inde på konservatoriet, for hun er ikke rigtig, hun var ude og skulle forsøge nogle andre steder og sådan noget. Så det hurtigste, det var jeg lige, at jeg kom ind på konservatoriet og hørte en sangtime. Og det var helt fantastisk at høre hende. Og jeg var ikke i tvivl om, at det var hende, jeg skulle have. Josefine Andersson. Det er altid sådan lidt nervøst, når man tager de der helt unge sange, for man tænker, jamen, de har jo ikke så meget scenisk erfaring endnu, og en hovedrolle, og det ene med det andet. Men hun har klaret det helt fantastisk, altså. Hun har været et løft for forestillingen. Guddommelig, både på scenen og stemmemæssigt.
Men så har I altså en idé med en opera, I gerne vil opføre, og I kalder det on location, fordi I rejser rundt med den til de forskellige slotte. Hvordan foregår så det rent praktiske, og også det at lave iscenesættelserne og kulisserne osv., er I sådan rejsende? Har I tingene med i kufferten alt sammen?
Ja, vi er sådan et rejsende selskab her, og det vil vi nok blive ved med at være. Vi har faktisk ikke rigtig nogen ambitioner om at få et operahus. Vi synes, det er rigtig spændende med det her opera on location, fordi vi lader os inspirere af de her locations forskellige steder. Og vi behøver faktisk ikke have nogen kulisser med, fordi at det er slottet, der inspirerede os til de her forestillinger. Og vi har så Pierna Ørnbak, som har kreeret de mest fantastiske kostymer. Og det er så det, der spiller sammen med slottene. Og jeg må sige, at sangerne har været utrolig omstillingsbare, fordi det skal man være, når man kommer ud. Vi holder altid en kort prøve, når vi skifter til et nyt slot. Der er jo altid forskel på salene, og i nogle af salene er der fire døre, og i andre saler er der kun én dør, og hvor laver man så lige entré, og ja, og hvor skal vi vende os, og publikum sidder hele vejen rundt om. Det er næsten sådan, det er alle steder, ikke? Men det kræver omstillingsbarhed, og det har de virkelig.
Og så finder I for eksempel på en opera af Rossini, som hedder Askepot.
Ja.
Men I beskærer den jo, for I kan jo ikke opføre hele den lange, lange opera. Så I får en instruktør ind i billedet til at lave simpelthen selve scenografien for jer. Så har jeg altså skåret den ned temmelig meget, sådan så den bliver lidt mere lettere tilgængelig måske, eller?
Ja, både det, altså, fordi Rossini, det er rigtig, rigtig lange arier og da capo, og jeg ved ikke hvad, altså om igen, og det er virkelig mange, og vi kunne bare mærke, at hvis vi skal holde folk med det her koncept, man er jo utroligt tæt på, og så skal handlingen videre, simpelthen. Og vi har jo heller ikke orkester med, så hele den der læne sig tilbage og orkesterlyden og alt det der, det har vi jo ikke. Vi har klaver med for det meste. Vi har også haft en guitar med. Men det gør altså, at vi følte, at vi var nødt til at beskære den.
Ja, det er klart.
Og også fordi, der går jo noget tid med, at publikum skal forflytte sig fra den ene sal til den anden, ud i gården, ind i slotkirken osv. Så den ville jo
være... Beskriv lige det, hvordan altså under selve operaopførelsen flytter I jer alle sammen, publikum og sangere?
Ja, altså det starter faktisk sådan med, at når folk ankommer allerede ude i porten eller indgangen til slottet, så er forestillingen på en eller anden måde i gang. Fordi de bliver så lidt hen et samlingssted, og bliver så er inde på slottet nogle gange, og andre gange er det ude i slotsgården. Og så bliver de simpelthen introduceret af en af spillerne til, hvad der skal ske nu. Og i en af forestillingerne, der var der sangerne hang ud af vinduet og var ved at synge op. Og der var ligesom grundhistorien, at den her operatrup var på besøg på det her slot. Men kongen var så desværre ikke hjemme, og nu var de ved at husere hele det her slot. Og var meget, meget svære at styre. Det var en af de her rammehistorier. Og i Askepot, der har vi så haft en af figurerne i operaen, som var den, der var publikums ven. Den, der ligesom bandt historien og publikum sammen. Mm-hmm. Og i Askepot, der har vi jo sådan, at der kommer de og er faktisk gæster i Don Manikvikos kro, så de bliver sådan serveret lidt og kan købe en øl og en sodavand og sådan lidt, mens de her frygtelige skrabe søstre, de render rundt og hunser med Askepot, for hun skal rydde glas af vejen og skynde sig lidt. Så forestillingen er faktisk allerede i gang der. Ja, når vi så skal flytte os fra sal til sal, ja, så er det handlingen, der flytter dem. Så skal de ind på slottet, fra kroen til slottet, og fra slottet tilbage ind af de små lokaler, eller sale, hvor Askepot står og stryger lidt, og tilbage i kirken. Mm-hmm. Så det er handlingen, der fører dem rundt.
Øresundsoperaen har en koncertvirksomhed ved siden af operaopførelserne. Koncerterne holder sangerne i gang, og så er det vigtigt, at de bliver ved med at være i folks bevidsthed. For det kan tage mellem et år og halvandet at få en stor operaforestilling op at stå og lave fundraising. Så Øresundsoperaen afholder koncerter rundt omkring i Danmark og Sverige. Og så taler Merete Sveistrup om fremtiden.
Vi håber jo på, at vi kan få noget driftsstøtte, fordi det er faktisk afgørende for, om vi kan blive ved med at eksistere. Fordi det er jo skønt, når man er nystartet, og der er en masse energi, men der er også det problem, at fondene, som vi søger, de private fonde, de giver typisk kun én gang. Mm. Så når vi kommer tilbage året efter og siger, at det her var en kæmpe succes, og nu kører det, og vi vil rigtig gerne have nogle penge, så får vi et afslag, fordi nej, nu er der andre, der skal til. Og det kan jeg jo på en måde rigtig godt forstå. På den anden måde er det jo rigtig trist, at når der virkelig er et initiativ, som bliver taget vel imod og som er anderledes, at det så ikke får igen. Fordi der skal jo penge til, for at vi kan fortsætte. Men nu går vi og håber på, at Musikdramatisk Pulje inden for Statens Kunstråd, at de har lyst til at give os noget driftsstøtte. Vi har fået en lille smule driftsstøtte til vores CO2-bare her, men det er meget lidt. Så vi skal ud og finde mange flere penge, både fra sponsorer og fonde.
Men fortæl lige lidt om CO2-bare.
Ja, de er jo inspireret af det her klimasnak. Og vi synes jo, det er et vigtigt emne, og det er også vigtigt at få børn og unge med ind i det her, fordi det er jo dem, der skal stå og skal leve med al den forurening, alle vi andre voksne har lavet. Ikke? Hvis vi kan få fat i dem allerede derfra, uden at det er en masse tørre tal og en masse forbud og nogle tunge ting, hvis vi kan gøre det let på en eller anden måde. Og det tror jeg faktisk kommer til at lykkes rigtig godt, fordi det er Andy Pape, der skriver musikken. Og det der med det mundre, det er han rigtig, rigtig god til. Og han har haft stor succes med både Sigurd Dragedræber og sin Houdini og bokseropera. Og han er god til at skrive for både børn og unge. Og han har været vældig inspireret her, og det har været så sjovt, fordi vi har fået et samarbejde med Andys søn, Thomas Pape, som er filmmand, en ung filmmand. Og han har simpelthen skrevet librettoen, og det var der faktisk ikke rigtig nogen, der vidste, at han kunne, heller ikke ham selv. Men det kom pludselig, at han blev så inspireret af det emne, så han satte sig simpelthen bare ned og skrev en libretto, som var afsindig god, og Andy han tændte på det med det samme. Så han sidder og skriver nu, og er nok færdig med den her omkring 1. december. Og så har vi premiere i marts måned.
Og siden Kirsten Røn talte med Merete Sveistrup, er der sket ting og sager. Øresundsoperaen har fået driftsstøtte fra Statens Kunstråd, og CO2-operaen er ved at være færdig. Og det var Helene Vass Hansen, der sang i rollen som Mille Damp. CO2-opera skal opføres et antal gange i danske skoler i efteråret 2013. Derudover er der et nyt samarbejdsprojekt på beding.
Jamen, altså vi har jo også nogle andre projekter i støbeskeen. Og blandt andet har jeg mødt en svensk operagruppe, der hedder Operation Opera, som laver noget rigtig, rigtig spændende noget. Det er også Opera on Location, og de prøver også virkelig at se, hvor er grænserne for, hvad man kan lave. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, og de er smadre dygtige. Og vi har aftalt at lave et projekt, eller arbejder på at lave et projekt sammen om integration. Der er jo både den integration mellem Danmark og Sverige, som er spændende at belyse. Altså både langt tilbage i historien, men også absolut på nuværende tidspunkt, og hvordan den har udviklet sig. Og så er der også den integration, som kommer udefra, som både svenskerne og danskerne har forskellige syn på simpelthen, og forskellige oplevelser med. Så det vil vi gerne undersøge. Så det her projekt, det er jo sådan helt på det spæde, hvor på idéudviklingsstadiet. Og vi har søgt nogle penge til det nu her, og håber, at det er noget, vi kan arbejde videre med.
Skal det så være en nyskrevet opera om integration?
Det skal være helt nyskrevet, ja. Det skal det. Og vi skal jo ud og researche og undersøge lidt her. Hvad skal den indeholde? Hvad er det for nogle historier? Hvem kan bidrage med det? Og hvor skal den laves? Og ja, der er mange spændende ting at gå i gang med. Det er så det første rigtige samarbejdsprojekt, vi har med en svensk gruppe, hvor vi ligesom går ind på lige fod, ikke?
Her er det musik fra Rossinis opera Askepot, vi har hørt lidt af. Og sopranen Merete Sveistrup har fortalt om Øresundsoperaen. Men det er Giuseppe Verdi, der er Øresundsoperaens gennemgående forestilling i 2013, La Traviata, som får premiere den 26. maj på Kronborg Slot. Og hermed har vi afsluttet den lille serie om musiklivet i Øresundsregionen. Vi lægger links ud på vores hjemmeside til de omtalte projekter og institutioner, også til de to berømmede skånske musikhøjskoler Fridhem og Skurup. Kirsten Røn og Carsten Farov havde tilrettelagt og fået økonomisk støtte fra stiftelsen Clara Lachmanns Fond, der arbejder for at fremme den skandinaviske fællesfølelse.